fra NRK.
Det fantes despotiske ledere før I tida også. Har du hørt om Suharto? Indonesias diktator I over 30 år fra 1967 til 1998. Han kunne kunsten å fuck opp rundt seg, altså. Nærmere 1 million indonesere ble regelrett kvært eller slått ihjel I hans vanvittige jakt på kommunister og andre potensielle fiender.
Hør Tyrann I appen NRK Radio.
Her NRK Nyheter klokka 8. 5 personer siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette etter en voldshendelse I en bolig på Møllenberg I Trondheim I går ettermiddag. Det opplyser politiet. 2 menn I 40-årene kritisk skadd, mens en mann I 20-årene alvorlig skadd, og en kvinne I 40-årene har lettere skader. Politiadvokat Monica Hanø kommenterer siktelsene slik.
Det basert på den informasjonen som politiet har hentet inn via etterforskning, så har politiet funnet da grunnlag for å sikte disse personene for grov kroppsskade og kroppskrenkelser. Det jeg kan presisere er at det ikke snakk om vold I nære relasjoner familiært.
I Stavanger har en person I natt falt flere meter fra parkeringsplassen jernbanelokket ned på toglinja. Vedkommende sendte man ambulanse til Stavanger Universitetssykehus med det som fremstår som alvorlige skader, opplyser politiet. Et stort glassgjerde på parkeringsplassen knust. Politiet jobber på stedet, og området sperret av. En opprørsgruppe I Myanmar har erklært delvis våpenhvile I 2 uker for å legge til rette for nødhjelpsarbeidet etter jordskjelvet på fredag. Hittil 1600 mennesker bekreftet døde, men dødstallene trolig høyere. Kina, Japan og Sør-Korea blitt enige om å styrke frihandelen. Det skjer samtidig som at USAs president Donald Trump innfører stadig nye toller overfor andre land.
Industriministerne for Kina, Japan og Sør-Korea møttes I helgen I Sør-Koreas hovedstad Seoul. I en felles uttalelse sier de 3 landene at de vil øke tempoet I forhandlingene om en omfattende frihandelsavtale, og at de enige om å skape et forutsigbart handels- og investeringsklima. Ministeren uttrykker også en bekymring for økende fragmentering av verdensøkonomien og internasjonal handel. For USAs president Donald Trump har nylig varslet toll på 25% på biler og bildeler fra 3. april. Alle de 3 landene store bileksportører, og Trump har allerede innført 20% toll på alle andre varer fra Kina.
Reporter Tonje Grimstad. Flere IS-krigere skal være drept I et amerikansk luftangrep mot ekstremistgruppen Nordøst I Somalia. Luftangrepet ble gjennomført lørdag og var rettet mot IS-mål I den delvis selvstyrte regionen Puntland, det sier USAs overkommando for Afrika I en uttalelse I natt. Det 2 dager siden forrige melding om amerikanske luftangrep I Somalia. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Her på P2 sender vi nå Leseklubben. Det en podcast fra NRK, hvor du fra uke til uke kan være med og lese en veldig bra bok. I denne sesongen leser vi Genanse og verdighet av Dag Solstad. Her episode 3, som kom ut etter at Dag Solstad døde.
Johan Corneliusen, som alle lyttet til, og alle ville være venn med.
Det tenker sant. litt sånn som Stoltenberg var for Støre nå, da Stoltenberg kom tilbake. At han stå I lysfontenen til Stoltenberg, så det bare, og alt bare går 10 poeng opp med en gang.
Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Låshus-Torin leser Genanse og verdighet med deg og Atle Antonsen.
Velkommen til Leseklubben, Atle og Kristoffer. Vi må jo faktisk starte litt annerledes I dag, for det har jo skjedd noe siden forrige klubbmøte.
Det har det.
Ja. På lørdag så var jeg på Grefsen gjenbruksstasjon med papp og noen gamle gule plastikk I vaskeballer som jeg skulle resirkulere der, og så bare tok jeg på mobilen og så at jeg hadde fått en mail fra forlaget Oktober, og det var altså en pressemelding med en sjokkerende nyhet.
Forfatteren Dag Solstad er død. Han døde I går kveld etter et kort sykehusopphold.
Dag Solstad var aktiv forfatter til det siste. Han døde I går, 83 år gammel.
Kultur-Norge har dermed mistet en stor forfatter.
Og det første jeg gjorde, det var jo å sende melding til deg, Kristoffer.
Ja, det var det. Jeg satt I bilen. Jeg var på vei til jobb, og så at jeg fikk melding av deg, men siden jeg da kjørte bil, så kunne jeg ikke lese den. Men like etter, så tikket det inn et varsel fra en eller annen nyhetskilde, helt sikkert NRK, hvor det sto, Dag Solstad, 83, er død. Og da skjønte jeg jo selvfølgelig at denne meldingen kom til å handle om nettopp det, og da var det bare å finne ikke en busslomme, men, for jeg var på motorveien, men en sånn liten avstikker hvor man kan stoppe midt på motorveien, sikkert ikke lov til å stoppe der I det hele tatt. Men det brant så inni meg at jeg måtte bare finne en luke å stoppe på, og så prøvde jeg å ringe deg, fikk ikke tak I deg, så måtte jeg ringe hjem for å fortelle det til familien. For det føltes så nært, samtidig som, altså jeg har jo aldri snakket med Dag Solstad jeg, men fordi vi står midt oppi det, så føltes det så voldsomt. Det var en rar følelse.
Hvordan fikk du nyheten, Atlant Olsen?
Jeg har ikke varslinger, jeg ikke noe glad I det, så jeg fikk beskjed av din kollega. Det var herr Olsen som sendte en melding til meg. Så jeg visste ikke da, men jeg var inne og...
Det ikke sant, jeg sendte melding til Atle også.
Sendte melding til meg, og da hadde ikke jeg fått med meg, for jeg var på vei for å spille Peter Pan, Går til helvete på Chateauneuf, en katastrofekomedie, en litt annen bag enn akkurat dette. Men det gjør jo litt ekstra inntrykk når man står midt oppi det, sånn som vi gjør nå, altså I hvert fall midt oppe I litteraturen hans, så det var litt pussig, synes jeg. Mm.
Det ble jo hovedsaken I aviser og I nyhetssendinger, strømmet inn med reaksjoner fra folk som hadde et sterkt forhold til Dag Solstad, ikke sant? Det var kulturkommentatorer, folk fra forlagsbransjen, forfattere, ikke minst den gamle fotballtrenerlegenden Drillo.
Engasjert, dyktig, kunnskapsrik og veldig hyggelig å være sammen med. Begge var jo glad I å diskutere, og jeg følte vel ofte at jeg vant I diskusjonene på når det gjaldt fotball, og så var det litt mer vanskeligere, tror jeg, når det gjaldt politikk.
Vi har mistet en av de virkelige egenarter og spesielle forfatterne Norge har hatt.
Dag Solstad var en helt spesiell kraft I norsk litteratur og et helt spesielt sentrum I forlaget Oktobers litterære miljø. Og si hva han har betydd tror jeg vanskelig, fordi det nesten ikke mulig å beskrive det, altså, rett og slett.
Altså, det jo en æra I norsk litteratur og kulturliv som over med Dag Solstads død. Her snakker vi om en forfatter som har vært på en måte innvevd I det norske samfunnet I mer enn 50 år, rettet sitt skarpe blikk mot forskjellige deler av utviklingen av det norske samfunnet I årene etter krigen, og regnes jo av mange som den periodens mest betydningsfulle norske forfatter.
Altså, plutselig så skal vi få med oss alt dette inn I den lesningen av den boka som vi leser nå, Sjønans og verdighet. Men så det jo også sånn, Kristoffer, at du og flere andre medlemmer har jo vært litt ærlige på, og dette var jo da før dette hadde skjedd, at dere synes begynnelsen på den boka, den dobbeltdimen I norsk om villanden, den litt krevende.
Ja, jeg kjente det litt I magen, altså, jeg gjorde det.
Men selv om vi nå må skifte verbtid når vi snakker om Dag Solstad, så det... faktisk sånn at jeg tror ikke vi trenger å ta på silkehanskene, fordi, og dette var det favoritthistorien som kom I løpet av helgen, som jeg likte veldig, veldig godt, og det da den nære vennen Edvard Hoem, som jo forteller om hvor utrolig brutalt ærlig Dag Solstad selv kunne være. Han fortalte nemlig det når han skulle hylle sin venn Dag Solstad I Dagsrevyen I helgen, en gang da han hadde liksom gitt han en ny bok han hadde skrevet.
Hadde gitt han en bok, da jeg skal ikke nevne hva for en bok det var, men da kom han på kasino der vi satt og hang da, på restauranten, stammerestauranten vår. Og så sa han, å herregud, så dårlig bok du har skrevet nå da. Så sa jeg, dette vil jeg ikke høre på, så gikk jeg og satt med meg et annet bord. Og da hørte jeg at han satt ved bordet og sa til alle som kom forbi, nå har Edvard skrevet dårlig bok nå, nå har Edvard skrevet dårlig bok nå. Jeg kunne si til å ta igjen med samme mynt da. Ja. Og det sier du som har skrivet så dårlig om damer som du gjør, sånn holdt vi på hele livet ja. Og det var veldig nyttig for at den typen usminket ærligdom, det er viktig i den bransjen som vi holder oss i.
Så det kan vi fortsette med i leseklubben, usminket ærlighet.
Ja. Jeg tror ikke vi kommer opp på den lista her i det hele tatt. Men fysøren, det er nådeløst, ass. Det er, du har sittet og jobbet med en bok, jeg vet ikke hvor lang tid du bruker. Per Pettersson vet jeg bruker 4 år, men det kan gå til solsatskere raskere. Men det er ganske mye jobb, det er jo veldig personlig. Og så er det der tilbakemeldingen fra andre kollegaer, så sier det folk du ser opp til.
Ja, men,
det må jo bare tenke at det ligger noen kjærlighet i deg et eller annet sted.
Ja,
ja forhåpentligvis. Ja. Du må tolke det ene eller annet retning. Du må snu narrativet litt.
Ja, det tror jeg.
Men det er, ja, hvis du i tillegg da synes det er nyttig og du blir bedre av det, ja. All ære.
Ja, vi, nå har vi jo blitt litt kjent med denne forfatteren nå, og kanskje spesielt nå etter helgen hvor det har kommet så mange historier. Altså, hvordan vil du beskrive Dag Solstad nå, Kristoffer?
Jeg tror... Dag Solstad for meg begynner å fremstå som en kunstner på samme måte som jeg ser på den som en forfatter. Jeg står veldig godt i at jeg synes boka til nå har vært kjedelig. Det står jeg veldig godt i. Men det er noe med at et kunstverk også kan fremstå som litt flatt når du ser på det første gang. Men når du går inn i detaljene, så skjønner du at det ligger altså et geni og tegner hver eneste strek. Det ligger en tanke bak hver eneste bokstav, og det er ikke noe tvil om at Dag Solstad er en mann som har lagt hele sin sjel i forfatterskapet sitt.
Hva med deg, Atle?
Det du nevner nå er litt interessant, for det er nok også litt av grunnen til at jeg bærer på en liten skepsis, for det er litt sånn, det er nesten sånn at man føler at man prøver å være kontrær med, og han er så hyllet, og var jo det før også, det var ikke noe, men man blir jo minnet på det igjen nå, hvor sentralen har vært. Så blir jo jeg generelt litt skeptisk, bare fordi det er så gjennomhyllet, og ikke minst av folk som jeg kan mistenke for å gjøre det, for å være litt en del av fiffen. Og da blir jeg skeptisk. Så da blir jeg bare litt mer skeptisk på grunn av det, og mister kanskje dømmekraften litt også. Fordi jeg synes det å være motsatt av det, da begynner jeg et litt annet sted enn at jeg er veldig, veldig positiv. Men og det ser jeg jo i det å åpne denne boka her, at det er nok et offer for min egen forutinntatthet i forhold til det. Men det skal jeg stå godt i. Men det er ikke ingen skal ombestemme seg.
Nei, det er det.
Det er veldig bra.
Men nå da, hva tenker dere er den beste måten vi kan hylle Dag Solstad på, tenker dere i leseklubben?
Det må jeg innrømme at jeg ikke har tenkt så veldig mye på, men jeg tror ikke den beste måten er å hylle verket hans fordi han er død. Det tror jeg ville vært det motsatte.
Jeg ser for meg at vi skal fortsette i samme bane, ja, som vi har gjort, og snakke ganske fritt om det vi leser, og det tenker jeg han hadde satt stor pris på.
Diskutere dritten ut av han?
Vi skal. Diskutere dritten ut av den, analysere dritten ut av den på lavt nivå.
Da tenker jeg at det er en veldig fin overgang til at vi skal komme i gang her. Om vi ikke hadde god grunn til å lese han fra før, så tenker jeg at vi har det i hvert fall nå. Det er jo flere medlemmer i klubben som har sendt inn melding til oss at de ser på det som en flott honnør at vi nå leser Dag Solstad. Alexander synes det er litt vemodig, mens medlem nummer 202 sier at da har Dag Solstad gått ut av tiden mens vi leser Genanse og verdighet. Det er noe vakkert og symbolisk med det. Så skal vi bare begynne med å oppsummere bolk 2 av Genanse og verdighet. Vi har jo vært litt innom det. Det handler om, altså gått fra villaen til en studentfest her, side 42 til side 66, eller del 4, 5 og 6 av lydboka, som du altså finner i appen NRK Radio.
Paraplygate er et faktum. Både regnskydd og stolthet er smadret, og bivånerne står paffe igjen. Med et måpende flesketryne i spissen. Elias Rukla tråkker i den retningen han alltid går, men han får seg ikke til å gå hjem. Trykket i ham er for hardt. Han må ned til sentrum for å forsvinne i vrimmelen, for å bli usynlig, for å samle seg, og kanskje finne et sted som har pils. Det er opplagt for Rukla at dette er slutten på 25 års virke som lærer, og han jamrer seg over hva han har gjort. Dette er det verste som kunne skjedd, tenker han. Hva skal jeg leve av? Hva skal vi leve av? Jeg og kona mi, den litt uteste kona mi, hvordan skal det gå med henne? Hvor skal jeg gjøre meg nå? Og hvor skal jeg egentlig gjøre denne paraplyen, for det tar overraskende lang tid før han kvitter seg med den? Ikke før han står med kraftig beslutningsvegring I en av Oslos mest uoversiktlige rundkjøringer, hiver han de forslåtte bilene I en offentlig søppelkasse. Hvilken retning skal jeg gå? Hvilken retning skal livet ta? Hodet til Elias Rukla spinner, og mens han står der ved Bislett stadion, mimrer han tilbake til studietidene. Til den gangen han traff Johan Corneliusen, den råeste, skarpeste fyren på Filosofisk institutt, som alle lyttet til og alle ville være venn med. Elias Rukla så heldig at han sitter på rett benk til rett tid, og ikke minst, han sigger. Og Johan Corneliusen har lyst til å bomme en. Og dermed kommer de I prat. Praten blir til en pils. Pilsen blir til pils og hockey. Pils og hockey blir til narspill på studenthimmelene. Johan forsvinner inn på et rom med en dame, og Elias sovner med panna I kjøkkenbordet på felleskjøkkenet. Og under frokosten ved samme bord skjønner vi at et vennskap I ferd med å blomstre, et vennskap med en litt skjev maktfordeling kanskje, men like fullt. De fortsetter festen etter frokost, drikker seg opp igjen, raller rundt I sentrum, går seg vill I fasjonable villastrøk, og de sitter på restaurant og ser på alpint. Der sitter de ved et tomannsbord, de to gode vennene. Johan, sånn at han kan se rett opp I TV-apparatet. Elias, tvers overfor ham, sånn at han må snu seg og jobbe godt med korsryggen for å få med seg noe som helst på den samme skjermen. Et ganske beskrivende bilde på forholdet deres. De snakker om fransk kunstfilm, enkle leddsetninger, og de tar en ny fest I en ny studenthybel. Elias sovner atter en gang med samme panne mot nytt kjøkkenbord, men denne gangen hviler den nye kompisens hode mot samme plate. Og Elias føler seg overveldet av takknemlighet og stolthet. Han valgte meg. Herregud, han valgte meg. Og de holder sammen. Johan og Elias de fortsetter å sitte ved det samme tomannsbordet på restaurant Krølle I mange år. Johan vendt mot skjermen, Elias med ryggen mot. Storebror og lillebror. De blir uatskillelige, og ingen skal få komme I veien. De uatskillelige når Johan får seg kjæreste. En kjæreste Johan gifter seg med. En kjæreste Elias også blir godt kjent med. En kjæreste som 8 år etter de traff hverandre ikke lenger kjæresten til Johan. Men kjæresten til Elias... Herregud, hun valgte meg. Ja, hun valgte til slutt Elias Rukla, og hun ble hos Elias Rukla. Nå har hun est litt ut, men han spiser frokost med henne hver morgen likevel. Eva Linde heter hun. Og spørsmålet Elias Rukla stiller seg I krysset ved Bislett stadion står. Hvordan skal det gå med henne nå?
Altså, nå ble jeg faktisk litt sånn rørt av det vennskapet en gang til, som jeg gjorde da jeg leste det. For det noe veldig, veldig, veldig gøy med det. Det det som mitt eseløre, det denne bromansen. Men, ja. men jeg må ta en ting først, for vi har nemlig fått inn en melding fra Mad, som gjør at jeg lurer på, hvis vi skal være litt, ja, litt sånn fordomsfull når det kommer til kjønn, da, om dette litt sånn kvinne- mann, eller mannegreie. Fordi Mad skriver inn, Da Rukla går rundt I Oslos gater I full panikk og samtidig leter febrilsk etter trøst I de yttre omgivelsene, fordi I det indre så stormer det. Jeg kjenner meg så godt igjen I det. Jeg har selv mange ganger gått rundt I disse omgivelsene for å roe stormen I meg, og fant selv også en bar til slutt. I et slikt indre miljø så Oslo, som ellers kan være vakker, dyster og stygg, så godt beskrevet. Og dette her, dette med at mannen går rundt og vaser, Når det stormer inni seg. For meg det veldig fremmed. Jeg ville jo ringt noen. Altså, det ikke sikkert jeg hadde kanskje ringt mamma hvis jeg var såpass skamfull. Jeg hadde følt at det var sånn fall, for hun liksom den som kan ta hele meg og alt det ille. Mm. Så, men jeg hadde absolutt oppsøkt noen.
Ja, tiden har kanskje forandret seg litt grann nå, men det, jeg holder veldig med litt spissa versjonen til Bill Burr, som en dyktig stand-upper, som sier at menn har egentlig lov til å føle to ting, enten være forbanna eller ha det helt ålreit. Altså, I'm fine. Hvis du ikke fine, så det forbanna. Og alltid mellom forskjellen at kvinner kan gråte det ut. Det kan ikke menn drive med. Som sagt, det sikkert forandret seg litt. Men det ikke unormalt at han går og surrer med sine egne tanker gatelangs på den måten. Det kan jeg godt kjenne igjen. Det skal være ganske mer dramatisk enn dette for at man skal drive og ta opp telefonen og snakke. For de fleste, det ikke sånn da?
Jeg kjenner meg jo ikke igjen I det å vase rundt I byen når man lei seg. Jeg ville jo søkt, snarere tvert imot, jeg ville søkt litt mer rurale strøk. Det jo, å ha mennesker i nærheten av meg når jeg føler på negative ting, det har jeg ikke lyst til i det hele tatt. Jeg har ikke lyst til å ha fremmede mennesker rundt meg som skal få meg til å føle meg liten, og jeg vil ikke ha mine nære rundt meg som kan få meg til å føle meg bra. Jeg vil bare være helt, helt alene. Jeg vil krype ned.
Vil ut i skogen?
Ja, helst ut i skogen. Litt sånn doppleraktig. Flykte ut i skogen, men ikke bli kjent med noen elg heller. Jeg vil bare få være i fred med meg og mitt og vente til det går over. Og det er jo virkelig ikke rette måten å gjøre det på, men jeg tror det ligger litt kjønn i det.
Det er ikke noen fasit på det da. Noen synes jo dette funker bra. Ja. Man må gjøre det som er riktig for seg. Det kan godt hende rukker det synes dette er helt toppen.
De gangene jeg har blitt pushet til å komme meg opp av den kjelleren og faktisk lufte ting, så har jeg jo innsett at det har en form for verdi.
Ja, det, de gangene man betror seg om et eller annet, og ja, plutselig letter sitt hjerte.
Så jeg er med på at man kanskje skal ikke grave seg ned.
Så du mener at bare å ha det i trykkokeren og skru på lokket, ikke nødvendigvis er det beste i lengden?
Nei, i hvert fall slippe ut litt trykk en gang iblant, ja, så ikke det blir overkokt.
Men jeg likte den altså måten vår lytter her beskriver på, da, når det på, når det er indre så storm, så er det et eller annet som skjer med det yttre, at det er da det er godt å gå liksom, litt
rundt. Jeg kan kanskje kjenne meg igjen, men det tror jeg ikke er kjønn, det tror jeg bare er menneske, at vi setter i gang med diverse oppgaver når vi har noe innvendig som vi ikke velger å si høyt i hvert fall. Hjemme hos oss så ryddes det oftest når vi er sinte. Hvis det er sånn halvdårlig stemning i hjemmet, enten på grunn av...
Ikke på grunn av at det er rotete?
Nei, ikke på grunn av rotete, det er vi sjeldent sinte på.
Nettopp.
Men kanskje
slitsom... Man får energi, det er det jeg alltid har sagt. Hat er mye sterkere drivkraft enn kjærlighet. Ja.
Slitsom med barn, eller slitsom med partnere. Ja, ja. Da ryddes det. Da ryddes det over en lav sko. Fordi vi orker ikke å ta det der og da, og energien må ut i et eller annet, og da er det rydding. Jeg ser på meg at mye...
Du ser jo bare på Trump nå, du ser hvor mye han får rydda, på grunn av hatet sitt, og ikke minst gjengjeldelsestrangen. Han får gjort mye, ass.
Tenk på alle disse menneskene på generasjonen, i hvert fall over meg da, alle menn som har verste hjemme.
Ja, ja.
En liten bod.
Det har jeg.
Det tviler jeg ikke på.
Den var der da jeg kjøpte huset riktig nok, men den er god.
Og jeg er helt sikker.
Man cave. Nei, det er ikke en man cave.
Altså. Når det stormer litt opp i skallen, så er det rett ned i boden og liksom får snekker deg litt. Og så rettferdiggjør man det kanskje med at men jeg hadde lyst på en ny fuglekasse. Men jeg tror at ofte så bearbeider menn følelser. Nei, nå brukte jeg kjenne likevel da. Men folk bearbeider følelser med liksom, ytre ting, altså få gjøre noe. Hva tenker du om det, Kristine?
Nei, min første tanke er jo som sagt å ringe, prate,
snakke.
Aller mest fordi at jeg vil gjerne at noen skal bare på en måte, dette er jo helt sånn typisk klassisk, at noen skal forstå meg og være min støtte når det stormer. Ja. Og det gjør jo alltid mammaen min, så jeg ringer alltid mamma. I de periodene jeg har hatt det skikkelig dårlig, da måtte jeg, for det er jo veldig slitsomt hvis du ringer og ringer til samme person, de blir jo helt, da sliter man ut. Ja. Så da måtte jeg ha forskjellige personer. Så da hadde jeg en slags ringeliste først. Hun, så han, så hun, så han. Så, ja, så, sånn at jeg måtte liksom dele det litt utover.
Nei, jeg er jo ikke det i det hele tatt. Jeg snakker ikke med noen om noen ting, stort sett. Så dette kjenner jeg meg godt igjen i. Jeg bærer på det, holder på det, med mindre de tvinger seg frem, da, og det er ordentlig dramatisk, da er det klart det kan være lurt. Men minst mulig babbel om ting, med mindre jeg har et ekstremt behov for det, gjerne for å få noen råd eller vink. Da.
Men kan du kjenne igjen at du får det ut på noen andre måter? Da? At du
bearbeider det? Bearbeider, det kverner jo og går godt i hodet selvfølgelig.
Så hodet jobber?
Ja, hodet jobber, ja, masse, men jeg behandler det stort sett selv, hvis det er noe sorg eller glede eller hva som helst, egentlig. Ja. Så dette kan jeg forstå godt. Så jeg har ikke behov for å snakke om det, så jeg vil ikke kjede andre med det. Men jeg vil gjerne høre andres. Jeg er veldig åpen for at andre ringer meg for å snakke om sånne ting, for det er en tillitserklæring, og det er hyggelig å kunne bidra med noe, føle seg til nytte for et annet menneske sånn. Mm. Det er en kjempefin ting, og det har jeg jo gjort flere ganger, og det kjeder meg ikke det hele tatt.
Og det er noe av det fineste en sånn venn sa til meg, for jeg sa sånn, nå ringer jeg deg igjen og beklager deg, jeg er sikkert kjempekjedelig for deg, og så da sa han faktisk det, og det er topp tre fineste noen har sagt til meg. Altså det er en gave for meg at du valgte meg til at du har lyst til å dele det og sånn, og da blir jeg liksom, det er sant.
Ja, jeg tror det er viktig å ha med seg for de som føler på noe også. De man ringer til vil sjeldent eller aldri tenke at det er en byrde.
Absolutt ikke.
Du hører på Leseklubben, en podcast fra NRK, med Atle Antonsen, Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Hele lydboka, Sjenanse og verdighet, ligger ute i appen NRK Radio.
Nå passer det jo veldig da bra å ta mitt eseløre, altså den tingen jeg hang meg opp i, og jeg og Kristin, medlem nummer 3778, helt enig. Dette er en av de beste beskrivelsene på vennskap som jeg har lest. For en bromance, hun synes også det var veldig fantastisk beskrivelse av akademiske nykker. Og jeg, siden jeg også har gått på Blindheim, synes jeg var veldig gøy, og alt dette med Fredrik, og liksom jeg kjenner igjen alle disse hyblene og studentfestene og sånn. Men den, og du var inne på det i den oppsummeringen din, Kristoffer, jeg synes den skjevheten, altså jeg tror nesten ikke i dette vennskapet, jeg tror nesten ikke jeg har lest noe lignende noe sted. Jeg synes det var så godt beskrevet.
Ja.
Veldig.
Mm, jeg er helt enig. Og ikke minst dette med at han ikke kan forstå hvorfor vennen har lyst til å henge med han, som egentlig, han vil helst ikke, altså en ting er at han ikke kan forstå det, men han har ikke lyst til å forstå det, for han er rett, redd for at han skal begynne å forstille seg og bruke det negativt, og kanskje spille ut de sidene på feil måte, sånn at alt sammen går i grus på det. Det er veldig godt beskrevet, og det er på en måte, jeg kan ikke si jeg har liksom følt det på samme måten, eller vært bevisst det, men allikevel så er det noe gjenkjennelig i det. Og det er jo, jeg vet ikke om det er en slags stream of consciousness, eller hva det heter for noe når man skriver som han gjør der, men det er jo, det veksler mellom alle mulige sider å se denne saken fra, det synes jeg er innsiktsfullt da.
Veldig, og, men du har jo din egen Johan, Atle.
Jeg har min egen Johan, jeg lurer faktisk på om jeg har vært på Krølle Kro sammen med Johan Golden.
Nei!
Jo, jeg, altså, Krølle Kro har jeg vært på, den eksisterte til 94, dette måtte jeg se om jeg hadde rett i faktisk, men jeg jobber jo på Hovsetter Fritidsklubb i tidlig på 90-tallet. Og da var vi innom Krølle Kro et par ganger, det ble nedlagt i 94, og, så det stemmer nok. Det var, helt, var nok storhetsperioden, var nok over for lenge siden. Jeg kan ikke huske annet at det var halvtomt der, og at vi gikk der på grunn av... Det var noen som dro meg med dit, jeg hadde ikke hørt om Krølle Kro før det. Altså, så jeg har faktisk vært der i Uranienborgveien.
Ryktene sier fra et annet medlem at det var lett å komme inn der når du var under 18 hvis du ikke hadde legg.
Ja, jeg var jo i så fall over 18, jeg flyttet ikke til Oslo før jeg var 19, men jeg bodde der såpass lenge at jeg kan kjenne igjen noen av disse stedene, så jeg begynner å føle at jeg er samme generasjon som Dag Solstad nesten, så nå er det snart jeg som ryker.
Og så var det billig øl.
Også. Det var helt sikkert billig øl, ja, ja. Og det var, jeg hadde den der gammelmodige skjermen, litt sånn kasino også har jeg jo vært på. Der hadde vi jo alltid treffene våre etter at vi hadde gått på Romerike, så begynte vi med et halvt år der, var vi en gang i måneden på kasino, som den ble nedlagt, tror jeg enda tidligere, det tror jeg var par og 90 en sånn. Så, og den lå rett ved Filmteatret, eller ved Nasjonalteatret. Så der har også vært fantastisk kult sted med kellnere som hadde liksom tvers over og vest, og ganske slitent ølsted, liksom. Det er så verdifullt fullt at de stedene fantes da.
Mm. Ja, men jeg lurte likevel på, fordi hvis man skal tenke sånn at det er en som er, altså hvis dette er vanlig vennskapsdynamikk, at en er liksom litt mer lys, og den andre er litt mer tverr, sur skygge. Ja. Altså når dere to er ute, hvem er det som går og prater med alle og jasser
på? Meg?
Ja?
Jeg er nok mye mer utadgående enn han, ja. Og særlig hvis jeg etter et par pils, så er jeg stort sett veldig, jeg blir mer og mer glad i folk, ja, egentlig, da. Så han er vel kanskje en litt fremst og litt muttere type, men det er jo bare skinnet som drar. Det er ikke viktig når man kommer inn på oss, men jeg tror jeg er litt mer utagerende.
Men du er Johan i ditt forhold til Johan, Mathe?
Ja, det kan jeg nesten ikke si, 100%. Det er mange lag her.
Mange analyser.
Men litt mer outgoing kanskje, ja. Og sosial i sånne sammenhenger, for jeg har så stor glede av det, så jeg drikker meg veldig opp i form. Ja.
Mm. Jeg har jo tenkt litt på det med den vennskapstypen, fordi det virker som om det er to ganske sånn spesifikke leire han beskriver da. En som ikke nødvendig tenker på hvem han har rundt seg, mens det er en som går og tenker, han kan jeg bli venn med, han kan jeg bli venn med, han kan jeg bli venn med.
Mm.
Og så prøver jeg å finne ut hvilken kategori jeg tilhører selv,
mm.
Og jeg tror nok, jeg kan ikke erindre at jeg har strukket meg etter noen gang. Og det får meg til å lure på om jeg har vært en sånn Johan-type selv. Ikke det å være så innmari populær, men bare det å ha en sånn energi som sier litt sånn...
Jeg tenker litt sånn som Stoltenberg var for større nå, da Stoltenberg kom tilbake. At du kan stå ja. I lysfontenen til Stoltenberg, så bare, og alt bare går 10 poeng opp med en gang. Og han eneste han kan si er bare, nei, det var i hvert fall min idé å få han inn.
Ja.
Det er litt der.
Ja, og ikke det at jeg nødvendigvis er så lysende, men, at jeg har en energi som er litt mer sånn, det er samme for meg. Mm. Og jeg gjør mitt uansett. Hiv deg gjerne på, men jeg gjør mitt. Han gjør jo bare sitt.
Andra, nå må vi være klar, vi snakker ikke om Golden lenger.
Nei, nå snakker vi ikke om Golden lenger. Nå snakker vi om Corneliusen, han absolutt. På Filosofisk institutt.
Absolutt.
Han drar på hockeykamp, han drar på krølle, han gjør nøyaktig det han vil, og Elias må bare
slenge seg på. Han er like entusiastisk, ja. Uansett hvilken sjanger og hvilken retning det er. Og sånt, og det er fantastisk kult, og har jo åpenbart veldig mye kunnskap om det meste.
Ja. Ja.
Så det er jo en gave, og det ser vi ikke på også, at det er en gave, selv om man selv ikke har den entusiasmen. Han er veldig sammensatt type, og ikke flau over noe av sin bakgrunn, ikke flau over å drive med hockey. Han skiller ikke med om det, så det er en veldig positiv egenskap. Da.
Ja.
Virker litt sånn ujålet i forhold til det han engasjerer seg i, men det er kanskje såpass mye, såpass langt over alle de andre, virker som på en måte er den smarteste som alle vet om, at da kan du faktisk tillate det, ja. Og ikke drive og skille mellom disse tingene, og tenke på hva som er lav og høykultur og sånn, jeg vet ikke.
Men altså, han må jo ha en ekstrem, altså både det selvtillit, men også det sånn godt selvbildet, for det er jo da man kan
kanskje,
gjøre
men,
alle disse
men
tingene.
Men kanskje ikke, ja, det kan maskiner kan man virkelig bedra. Ja.
Men tenker du at det er kjønnsforskjell her også? For nå snakker vi om bromance,
ja.
Og mannlige vennskap. Fungerer kvinnelige vennskap på samme måte, eller gjør det ikke det?
Jeg har strukket meg etter lys, ja. Og ja, jeg har hatt sånne vennelys, og da er jeg Elias Rukla, absolutt.
Er det det?
Ja. Men jeg hadde en sånn lysende venninne som bare, altså uansett hva jeg gjorde med henne, så havnet vi opp i helt sånn sinnssyke ting. Vi var i New York, hva skjer da? Nei, da sitter vi plutselig på bar med sånn kjempekjente rockegrupper på den tiden, som der var tilfeldigvis han ene var sammen med Drew Barrymore, og da ble vi invitert på What? Fest til sønnen til John Lennon i hans lille townhouse midt i Chelsea, og så står vi liksom der inne på badet bare sånn, og det hadde aldri bare skjedd meg, men når jeg var sammen med Anita, da kunne alt skje.
Men hvorfor skjedde dette med Anita?
Altså hun har, jeg vet ikke, det er vel noen,
er det er noen er jo sånn, ja. Og er helt uredde for å gå bort til andre mennesker og snakke med det, sånn er ikke jeg det helt tatt. Det må jeg si, jeg hadde aldri havnet på noe sånt når jeg, med mindre jeg ble dradd med, jeg hadde i hvert fall ikke oppsøkt det bevisst, men jeg kjenner jo folk som er så omsatt for seg, som bare er, så havnet de der, han kjenner de, altså noen er jo den perfekte sosiale løven på sånt vis da, og det er litt misunnelsesverdig, synes jeg. Jeg er nok litt for introvert til den biten.
Ja. Det man burde henge seg på egentlig, kanskje.
Ja, men det var nydelig å være i det lyset. Ja. Elsket
det. Men har jeg rett i at, det er kanskje det jeg foregriper noe her nå, men helt mot slutten av det vi leste, så får jeg bare en sånn liten følelse av, hvis jeg har forstått det riktig, at, for det står jo noe om at han var jo veldig opptatt av dette med Kant, da, og skal jo komme med den magistergraden. Magistergrad, som vi jo fant ut etter forrige gang, er vel en svak doktorgrad, virket det sånn? Det virket som var trinnet før doktorgrad, eller kanskje til og med en liten avart av doktorgrad, det sto to forskjellige forklaringer. Men det virker som han, det gikk veldig sent med studiene. Det er det siste vi leser om. Altså, ikke til Rukla, men til Johan. Derfor så sent at det på et tidspunkt han traff Eva Linde, så hadde han alt studert filosofi i 8
8 år, og enda var han langt, langt fra å se slutten på sitt magistergradstudium. Det lukter på en måte at han er ferdig med å røre det litt til for seg, rote bort mulighetene sine, jeg vet ikke.
Ja, det er sant, og det er noe parentes med ennå inne der også, ennå.
Ja, altså, det virker som han antyder at det går ikke akkurat den veien som hele, altså, som alle rundt tror. Ja. Kan jeg få en følelse av.
Det ligger vel kanskje noe da i disse
hintene. Det kan bli for mye festing og sosialt.
Ja, kanskje 62 timer på rad med alkohol ikke er så lurt i et filosofistudie.
Neida, jeg er ikke sikkert han får opp farta ordentlig i det hele tatt. Jeg vet ikke, kan det også være en grunn til at plutselig Rukla endte opp med dama hans på et tidspunkt der?
Ja, for det er jeg jo veldig spent på,
ja,
hvordan det bytte foregår.
Ja, for utgangspunkt.
For alt jeg vet, så kan Johan Corneliusen være avgått ved døden.
Det kan han jo. Det lukter ikke nødvendigvis en så lysende fremtid for han som det kan virke som her. Men,
for helt ukomplisert kan jo ikke denne gangen ha vært.
Nei. Men apropos Kant, som du nevner der, Atle.
Ja, og det nevner jeg bare, så det jeg har sagt.
Ja, ja.
Det er ikke noe jeg har kjennskap til.
Altså, tro meg, det er mange som har nevnt det. Jeg kan godt ta det litt, faktisk, fordi...
mange har nevnt hva?
Mange har nevnt dette med Kant,
ja.
Og dette med filosofer, og dette med at det foregår mye intellektuelt på disse sidene også, som ved første øyekast kan virke enten tørt kjedelig, vanskelig eller spennende. Velg det som passer deg best. Men Fredrik, for eksempel, medlem 2805, han skriver: da jeg hørte første del om villanden og berserkgangen med paraplyen, tenkte jeg at det var en grei bok. Litt treig i starten, men det ville nok komme seg. Nå har jeg hørt andre del om Wittgenstein og Kant. Det er mulig jeg vil forstå alt bedre hvis jeg bare tar en pause i boka og leser meg opp på Kant og Wittgenstein. Men det vil jeg ikke. Og Fredrik, du trenger ikke å google, fordi jeg får betalt for dette, og jeg har gjort det for deg. Spør man hva som helst, så man melder du ikke Wittgenstein. Ikke hva som helst.
Hva er den viktigste læresetningen fra Wittgenstein da?
Vet du hva? Du treffer blink med spørsmålet med en gang. For det er litt vanskelig å få tak på hva den faktiske læresetningen til Wittgenstein er. La meg forklare. Wittgenstein, han var da en språkfilosof i første halvdel av 1900-tallet. Veldig sånn eksentrisk type, kanskje litt sånn Dag Solstad-aktig han også. Isolerte seg ofte, for eksempel, litt sånn forfatteraktig. Han var da kjent for et språksyn på, ja, si det var på 20-tallet, at alt som blir sagt, det må gi mening. Det må det være en helt sånn klar logikk i. Hvis ikke det er logisk, da er det ikke noe poeng å si det, i det hele tatt. Så for eksempel, jeg elsker deg. Det er en helt meningsløs setning.
Mm.
Det er ikke noe som kan bevises.
Nei, nettopp.
Og dermed så er det ikke noe poeng å bruke opp språket på å si noe så dumt. Mal det heller. Skap et bilde som viser «jeg elsker deg», men ikke putt disse ordene i din munn. Det er bortkastet tid.
Så handlingen skal bevise at du mener det. Er det som er poenget?
Nei, jeg tror bare han mener at stolen er blå.
Mm.
Det er en god setning.
Mm. Spennende type.
Ja, veldig spennende type. Men så, han bestemmer seg jo da for at han har løst hele språkproblemet i verden, eller alle problemer i hele verden. Litt som, han har, for de som har vært med på å lese 1984, så har han en slags sånn nysnakk-tanke. Altså, hvis vi bare rensker bort språket litt, så blir det mye lettere for oss. Og så finner han ut formelen på det, og så bestemmer seg for, nei, nå kan jeg legge opp, jeg blir gartner og portvakt i et kloster i 20-30-35 år. Og så plutselig går det opp for han når han er litt eldre at, kanskje jeg var litt skarp i kantene der, eller? Og så gir han et verk til, for han ga jo da ut et verk på 20-tallet, hvor han var veldig bestandt på dette. Så gir han et verk til, rett før han dør, som på mange måter heter drit i alt jeg har sagt er feil, gå i motsatt retning av hva jeg alltid har sagt.
Det er veldig interessant. Holdt han på det da? Det endret han mening enda flere ganger.
Nei, da døde han rett etterpå, så da var det greit. Han gikk i graven med den siste. Så han begynte med at jeg elsker deg, det kan ikke forklares, ergo, helt meningsløst, mardi i stedet, og så mot slutten av livet, jeg elsker deg, kjempemening, fordi det handler jo om hvordan man sier det, til hvem man sier det, og hvilken sammenheng man sier det i. Det var liksom Wittgensteins greie som han tok seg i døden.
Det er ikke det høyeste nivået jeg har hørt akkurat det. Det er ikke det ganske opplagt? Altså at kontekst kan være viktig?
Ja, det vil jeg absolutt si. Ja. Men kanskje Wittgenstein var den første til å tenke det, hva vet jeg. Det jeg tar med meg fra dette, er at Wittgenstein er en fyr med stor beslutningsvegring. Akkurat som Elias Rukla.
Eller med evnen til å ombestemme seg, skal ikke kjimse.
Eller med evnen til å ombestemme seg. Men det jeg føler likevel at Ludvig Wittgenstein ikke et tilfeldig valgt menneske av Dag Solstad, når han beskriver både hvem Wittgenstein og hvem Elias Rukla. Når det gjelder Kant, Kristoffers filosofiskole.
Ja, vi tar kurs vel.
La oss ta Kant veldig kjapt. Kant, tysk filosof fra 1700-tallet, han jobbet da med det som heter han jobbet i flere felt da, men han jobbet først og fremst med det som heter moralfilosofi. Og han mente kort og godt det samme som politimester Bastian.
Mm.
Han er far til læresetningen
du skal være grei og snill.
Ja, du skal ikke plage andre. Du skal være grei og snill. For øvrig kan du gjøre hva du vil. Altså hvis du gjør noe, så må du kunne mene at alle andre bør du gjøre det samme. Det er det han kalte det kategoriske imperativ. Og her er det da Karl Mommeloven, som er barneversjonen. Så han synes jeg er en artig type da. Mm. Mye på grunn av det.
Mm-hmm. Men det er deilig at du bare kunne oppsummere det med kardemommeloven i stedet for det imperative.
Ja, det er det.
For hvis vi gjør det enklere for oss.
Ja, og det gjør det enklere for meg selv også. Fordi hvis jeg bare hadde sittet her og sagt jo, Kant, ja, dere kjenner det alltid kategorisk imperativ, så hadde jeg ljugd. For jeg hadde ikke skjønt noen ting av det selv. Kardemommeloven, det forstår jeg.
Bra. Glad i eksempler. Eksempler er bra.
Bra.
Men jeg synes det var artig den lille sekvensen hvor de sitter nede på krøllet der og begynner å ramse opp disse som man får inntrykk av er alpinister en liten periode. Det tok meg heldigvis ikke alt for lang tid før jeg skjønte at det er det ikke. Jean-Claude Cly husker jeg jo var alpinist. Men da går det rett over i Franz Vogler fra Vesttyskland og Heidegger. Og Edmund Husserl, jeg måtte jo google disse, som da var en forfatter, tror jeg. Canetti fra Romania. Så det er litt en grøt, og så kommer Wittgenstein inn der, og Jean-Paul Sartre og sånn. Så det virker som det er litt sånn, jeg vet ikke om det beskrives av at det er litt sånn fyllegrøt også. De blandet kortene.
Jeg tror du er kjempe
snakket litt om det ene og litt om det andre, at det er derfor han skriver sånn.
Ja. Jeg har sett for meg at det er to muligheter for hvorfor han skriver sånn.
Mm.
Jeg tror det handler om at enten så er det at det er det der retrospektive, at han ser tilbake på ting, så han husker på en måte ikke helt, og han er ikke så interessert i alpint, så han bare kaller det et eller annet.
Mm.
Eller så tror jeg det er rett og slett at, at han...
Det er dag to på fylla av dette her.
Ja, og så vil han vil jo bare være sammen med Johan Corneliusen.
Absolutt.
Så han sitter og ser, han ser Jean-Claude Cly, han ser Vogler, ja, veldig bra, og så begynner han å zone ut.
Er det han som roter her? Har de vært innom alle disse temaene, så han roter?
Ja, jeg tipper han bare, det er en slags tankestrøm, og sånn, ja, vi har vært innom det, vi har snakket om det i dag,
Men han legger alt sammen i alpint.
Og så begynner han å legge inn feil også. Altså, ikke bare er det folk som ikke er alpinister, men sånn som han rumeneren, Elias Canetti, og dette har vi fått meldinger om også. Han er jo ikke fra Romania i det hele tatt, men han beskriver den som han er fra Romania. Han er fra Bulgaria. Men da har jeg da funnet ut at Canetti, han er oppvokst i Bulgaria, men han er oppvokst i en bitte, bitte, bitte liten by som heter Rusa, som ligger helt på grensa til Romania. Altså det renner jo en elv, det er Donau da, som renner gjennom der, og det er bare en bitteliten vannstripe som skiller Romania og Ruse. Så Canetti har vokst opp 14 meter unna Romania da, og da får jeg en sånn, dette også med overlegg av Dag Solstad, at det bare er en liten sånn glitch for å vise at minnet sitter ikke helt, eller at det er en liten sånn i hjernen hans mens han ser på det ut for henne.
Altså dette har han koset seg med.
Nei, jeg tror det har herr Olsen her, og jeg synes Olsen har gått grunnet til vekk seg.
Ja, det har
jeg for lov å si. Altså. Ja, du er nesten Olsen du nå.
Ja, nå må jeg
innrømme at du får en apostrof du på slutten der.
Nå koser jeg meg med sånn aksjøvedet.
Ja, absolutt.
Ja, ja, ja.
Ja, men altså det er jo mange referanser her. Det er masse til slalom eller alpint. Men så er det jo mye fransk film de sitter og jasser på om mye greier.
Ja, det gjør det. Jeg kan godt bli han googlemann igjen, altså, for jeg har vært innom de franske kunstfilmene også.
Ja.
Det er jo ikke noe tvil om at Dag Solstad vet hva han driver med her også. Fordi de to filmene han faktisk beskriver. Altså de snakker om fransk kunstfilm, det gjorde man på den tiden, spesielt i på en måte, intellektuelle sirkler. Men akkurat disse to filmene er, om ikke unike, så handler de i hvert fall om mye av det samme. Blant annet filmen han nevner først, som heter I fjor i Marienbad. Det handler om en mann som møter en kvinne på et hotell, og han sier, ja, deg ja. Jeg lå jo med deg ja, i fjor, i Marienbad. Men hun har ikke noe minne av det. Nei, det kan ikke jeg huske, jeg sier hun. Og så går filmen ut i et slags rart lappeteppe av tilbakeblikk, fantasi, virkelighet, minner. Det er ingen som forstår av de som ser på om det er sant eller ikke, eller hva som er virkelighet og hva som ikke er det. Og det er jo litt beskrivende for den seksjonen vi er i boka også, dette tilbakeblikket. Hvor han blander sammen hele studietiden si i ett minne. Og det at de raller rundt i byen mens det henger belgiske flagget i gata, det er et tegn på at det er et statsbesøk, sant? Og kjapt Google-søk viser at et statsbesøk fra Belgia foregikk i juni det året, mens alpinkonkurransen i St. Anton, den var i januar. Og han sier at han er i mars. Så det er på en måte en sånn, man skaper seg jo noen falske minner underveis, og så blir det til en sånn sannhet 30 år etter. Da. Og jeg mener at disse franske kunstfilmene også er et eksempel på det. 8,5 av Fellini, heter det 8,5? Ja, 8,5 ja, av Fellini. Akkurat det samme. Inn og ut av drømmer, minner, fantasier, virkelighet.
Jeg tror det er helt åpenbart at klart, hvis man har all den kunnskapen når man leser det, så gir det en enda større tilfredsstillelse å lese det, for da kan du liksom analysere det frem til litt flere lag i det som skrives, og se det på strukturen og sånn. Men jeg tror, også man skal være litt, eller kanskje jeg skal være det, forkjemper for at det ikke er nødvendig for å få fullt utbytte, eller i hvert fall stort utbytte av det man leser. For det virker litt sånn avskrekkende at man, hvis man ikke har dette inkorporert fra før, så får man ikke noe ut av det man leser. Jeg får masse ut av det jeg leser, selv om jeg overhovedet ikke har noen kunnskap om dette. Og så kan jeg jo selvfølgelig google et par ting, og det hadde vi kanskje ikke gjort hvis jeg bare hadde lest boka uten at jeg var her i leseklubben. Men det er jo fortsatt veldig mye innsiktsfullt det er mulig å få masse ut av, uten at man skal kunne, tror jeg da, alle disse faktorene for å få, om ikke maks, i hvert fall godt utbytte av boka.
Og det er jeg helt enig i. Og jeg synes det er stas at du får masse ut av det uten å gå dypt ned i det, men i Dag Solstads ånd, og det å være brutalt ærlig, jeg mesker meg med alle detaljene i Dag Solstad sin bok Genanse og verdighet, men jeg står veldig godt fast ved at hadde jeg ikke dykket ned i det, pessekjedelig, kjempekjedelig.
Altså, jeg forstår det ikke, men det er, vi må bare være enige om å være uenige. Ja. Jeg har det helt som deg, Atle. Ja. Jeg trengte ikke å gå ned i de... Og google, men jeg visste også at du kom til å gjøre det, Kristoffer. Så jeg visste at jeg ikke trengte det.
All ære til det, det støtter jeg 100% at du gjør. Jeg synes det er helt fantastisk. Men jeg tror ikke man skal nødvendigvis være bestemt på at det er en forutsetning for at man kan få noe ut av det. For i hvert fall sånn er det for meg da.
Du hører på Leseklubben, en podcast fra NRK, med Atle Antonsen, Kristoffer Olsen og Kristine Lossius Torin. Hele lydboka, Genanse og verdighet, ligger ute i appen NRK Radio.
Det er litt befriende at Dag Solstad tar så få sånn leserhensyn, synes jeg.
Ja, jeg har lært meg å like det litt mer enn før, for det er noe med den der at han ikke giver dørene også, selv om det er jo det jeg har hatt litt imot han før. Også,
ja, du har gjestet mye om travtiden.
Jeg har skjøytet mye, ja, eller skjøytetiden, og den travboka og litt sånne ting. Ja, jeg har vel levd seg det, men det er vel, det er ikke helt sikkert jeg har
man har en
egen... For at jeg ikke har hatt rett
til
det.
Ja, for han har en egen evne til å irritere, og så forstår man ikke helt om han gjør det med overlegg, eller om han... Fordi det er jo akkurat samme som denne norsktimen i begynnelsen. Det er jo, han prøver jo å gjenskape hvor gudsjammelig kjedelig elevene har følt at det var, sant?
Så enten, men det kanskje også derfor man føler at man kommer litt til kort som leser når du vet at det Dag Solstad som har skrevet dette. Ergo må det være noe med disse seks sidene med skøytetider som jeg burde sette pris på.
Ja.
Eller den nyeste boka hans, hva heter den? Husker vi det?
En sann svir.
En sann svir, ja. Som veldig mye kusker og hester og sånt, og som selv de som er veldig glad i Solstad sier at det ble litt mye akkurat av det. Men det kan også gjøre at han skaper den avstanden som gjør at ok, vil du ikke at jeg skal forstå dette? Er det jeg som er idiot som da ikke skjønner din litterære verdien av at du ramser opp dette? Og da kan man bli satt på prøve da.
Men også på de seks sidene han bruker i leseleksa vår som var denne uka her. Altså, hadde jeg bodd utenfor Ring 3 i Oslo, så hadde jeg vært rasende. For det, altså, gatebeskrivelser av Oslo sentrum må jo være fullstendig.
Men det er sikkert litt
der, for en som sitter på Kyrksæterøra ja. Og prøver å lese så mange som verdighet.
Men det er helt sikkert da noe av det alle disse filosofene og henvisningene til akademia og sånt nå gjør med de som kan det, er det samme som gatebeskrivelsen gjør for meg. For jeg kjenner jo etter hvert Oslo ganske godt og har bodd omtrent over hele byen og sånn.
Ja, ja.
Og det kan jeg sette pris på. At jeg, der har jeg vært, ja. Så er det litt, sikkert litt den samme følelsen, bare på et litt annet plan. Da.
Men hvis ikke du har hengt rundt rundkjøringen på Bislett stadion, det må jo være helt meningsløst, liksom.
Ja, men det er ikke noe, nei, men det er ikke noe forutsetning. Du må ha vært et sted eller ha kjent på ting for at det skal kunne gi en verdi. Da. Det er veldig, veldig mye man har lest opp gjennom som er beskrivelser for stedet man ikke har vært. Hvis det godt beskrevet, så er jo det interessant nok det.
Ja, kanskje jeg må lese det en gang til og se om det er
godt beskrevet. Hvis jeg skal ha vært og opplevd, hvis jeg både har opplevd alt jeg leser om og har vært der, så blir jo begrenset hva som blir igjen på en måte. Det er klart, nå har jo han mye Lillehammer-referanser i litteraturen sin, i hvert fall i et par bøker Solstad. Det har alltid vært varmt for meg, vet du, som har både vært på utplassering i lokalavisa der og som kjenner til kartongfabrikken og sånt nå, ikke sant? Da blir det ekstra nært for meg.
I lytterne svarer, for vi får jo også veldig ofte hjelp fra lytterne, så synes jeg det var veldig fint det Vebjørn skrev innom, altså akkurat det der å bli satt litt på prøve av Dag Solstad, fordi han følte liksom at han kriget seg gjennom setningene i begynnelsen der, og ville han igjen og igjen og igjen. Og da skriver han, altså, hvorfor får forfatteren meg til å lese meg gjennom en nok så kjedelig norsktime i detalj? Det er da det plutselig går opp for meg. Jeg er eleven i Solstads klasserom. Kan det hende denne boka egentlig er et mesterverk av Ibsens kaliber, som jeg ikke har skjønt enda? Er dette en bok som med litt modning fra min side kan bli ordentlig god? Dette metaperspektivet vekker min interesse, og det er også et annet medlem, nummer 1029, som jo sier at dette språklige virkemidlet gjentagelse blir brukt når elevene leser lengre passasjer fra Villand om igjen, og den kjedsomheten hos elevene, som så godt formidles, smitter over på leserne,
ja,
og kanskje da særlig deg, Kristoffer, som ja. Medlem skriver inn her, og dette må jo kunne karakteriseres som en vågal bruk av virkemidlet, men forfatteren understreker da poenget om realismen i hvor Rukle har sine elever. Altså, jeg må si at jeg tror absolutt at det er dette Dag Solstad har gjort. Virkelig. Satt oss på prøve. Og deg.
Ja, det er det jeg mener.
Ja, det har jeg aldri vært i tvil om.
Men det er
beundringsverdig. Det er en prøve jeg ikke har bestått flere ganger også, tidligere.
Han har null bekymringer for at jeg som leser ikke skal være fornøyd med det han skriver. Han skriver nøyaktig det han vil. Og jeg tror at ja, her synes jeg bare, tipper at mange forfattere tenker, hva har leseren min lyst til å lese? Jeg tror Dag Solstad tenker, sånn skal det være.
Sånn, her er boka. Take it or leave it,
ja. Mm. Ja, og det er jo egentlig veldig deilig da.
Vi har jo vært innom Paraplygate. Det er det jo da flere som har sendt inn meldinger til oss om, og vi spurte jo om dere kunne dele en historie for å vinne en gul Dag Solstad-paraply.
Jeg synes det er så stas at det er tusenvis av medlemmer.
Ja.
Her er medlemmer over 10.400. Det er jo liksom, ja, voldsom interesse. Medlemskap, liksom. Ja, dette er bedre enn Mickey Mouse-klubben i gamle dager. Altså.
Bøker er i tiden, vet du.
Veldig.
Ja. Eller vi gjør det til tiden.
Nettopp ligger de frem på der, ja.
Mm. Og flere av disse da, tusenvis av medlemmene har da sendt inn en historie, og altså det er veldig mange morsomme meldinger om komfyrvakt som får folk til å klikke og diverse.
Ja, det skjønner jeg så godt.
Ja, men det er allikevel en melding som jeg har lyst til å vie litt ekstra tid til. Det handler om en brunost.
Mm.
Jeg tenkte at du kunne lese den opp, Atle.
Ja, jeg har den foran meg her. Der står det ingen paraply på samvittigheten ennå, men derimot cirka 460 gram Gudbrandsdals ost. Endelig kan jeg dele dette øyeblikket med noen, og ikke hvem som helst, smilefjes. Som noe annet enn et eksempel på noe som kan hende når toleransevinduet er sprengt i filler, og man skammer seg som man ikke har gjort siden man var barn. Altså, det er søndag, og klokken er 11.45. Jeg står foran kjøleskapet med omtrent 460 gram Gudbrandsdals ost i hendene. Osten er nok på vei inn på plassen sin i kjøleskapet. Det larmer har oppløst helgefrokostlyd, en helgefrokost som er laget i stand, mens huset enda lå i dvale for 3 timer siden. Wow, dette må jeg innrømme. Er det trad man eller trad wife, umulig å si. Ungene raser etter hverandre rundt kjøkkenøya i en pågående tvist om eierskapet til gjenstanden som holdes opp som en gallionsfigur i fronten på opptoget. Mannen, ja hvor er mannen? Nå ramler de tvistene nesten ned trappa. Ja da, jeg hører lyden av mannen, han er her, men allikevel ikke. Han skled mykt bort til piano for å bidra med litt trivsel til arbeidet de 10-15 første sekundene på Alain Jarrot sin Spain. Og nei, han begynner på nytt, og på nytt. Han må visst bare få starten inn i fingrene. Fine mannen, han stopper opp. Husk å sette osten på plassen sin, før han hopper inn i øvingsbobla si igjen. Osten på sin side ligger fortsatt søndagsfrokostlunken i mine hender. Den aner ingenting om sin skjebne, det gjør ikke jeg heller. Ganske fort endrer osten bare bane fra å være på vei inn i kjøleskapet i en mer vannrett bevegelse til en pendelbevegelse opp i været. Oppover, oppover, så langt det rakk, før jeg ga den kraftig huskefart rett ned i gulvet. Smasha den på en måte, antagelig. Har ikke fortalt med mann hva jeg rakk å føle før vantroen og skammen kom snikende. Det som dukket opp først var nemlig lattermildhet, forbløffelse og stor fascinasjon over hvordan denne osten fløt utover, så den nesten gikk i ett med gulvet, og et umiddelbart ønske om å få se dette igjen, gjerne i sakte film. Takk for meg. Altså, melding til avslutning. Jeg skal ikke denge paraplyen min når Dag Solstad har lukket sin for alltid. Hilsen Ivar.
Nå er det sånn at vi har kommet til veis ende for dette klubbmøtet. Vi skal bare fortelle folk hva dere skal lese til neste gang. Det er altså fra side 66 til 91. Det er altså på toppen av siden på avsnittet der, ender med forvirret til sinns. Det er bare å legge inn bokmerket. Mm-hmm. Men
det føles som en teaser, bare det. Forvirret ja. Til sinns.
Ja. Det er det faktisk er et avsnitt.
Det er faktisk et avsnitt der. Men vi må også snakke om lydboka, fordi det er det mange av dere medlemmer som gjør, setter veldig pris på lydboka, og måten da skuespiller Kai Remlov leser på. Lene for eksempel, mener det. Det er hele forskjellen på dørganes kjedelig bok til perfekt stemning. Måten alt med Herukla sitt indre liv blir tolket av lydboka er perfekt. Fortell alle dette. Og nå har vi gjort det, Lene. Nå forteller vi alle dette. Lydboka er perfekt stemning, så hør på den. Og det ligger altså ute nå, lydboken 7, 8 og 9. Og så er det sånn at siden det er en litt spesiell situasjon, siden Dag Solstad har gått bort, kanskje det er flere som har lyst til å få med seg Dag Solstad nå, så har vi altså gjort det sånn at vi legger ut hele lydboka. Så du kan rett og slett bare kose deg med hele Sjenanse og Verdighet hvis du ikke vil ha noe stopp, men vi håper jo egentlig at dere vil være med og diskutere med oss, Kristoffer.
Selvfølgelig.
Men hvis du vil da høre lydboka, så kan vi jo røpe at vi får jo nå vite mer om denne trioen Elias Rukla, Johan Corneliusen og Eva Linde. Hør bare på denne scenen når de alle sammen spiser middag sammen for første gang.
Den ubeskrivelig vakre Eva Linde spiste nesten usynlig. Så stille at Elias nesten måtte holde pusten, og knapt torde svelge fordi han var redd det da skulle komme en lyd ut av hans egen munn. For ikke å snakke om den lydløse konsentrasjonen han tygde med, for ikke å vekke det minste anstøt vis-à-vis den stillferdige skjønnheten som satt i sofaen ved siden av Johan Corneliusen og var hans utvalgte.
Det kunne jeg også kjenne meg veldig enig i, det der å skulle spise helt sånn lydløst.
Ja. Ikke ta plass med egne kroppslyder.
Ikke ødelegg dette nå. Ikke ødelegg dette med deg selv nå.
Med stort svelg. Ja, nei, altså lydboken ligger altså ute i sin helhet. Jeg må si at det har vært veldig fint å få en melding fra dere om hvordan det var å lese Dag Solstad samtidig som vi fikk denne triste nyheten om at han var død. Og derfor så har jeg lyst til å avslutte denne episoden med en melding som jeg tror at Dag Solstad selv hadde likt. Fordi det er fra en lytter som altså er fra Østerrike. Av en eller annen grunn så har han lært seg norsk av seg selv. Han heter Ivar, kanskje det er det. Men han hører da på denne podcasten, Leseklubben, og hører da på Genans og verdighet på, som lydbok. Og jeg tenkte at du kunne lese den helt til slutt, Atle, fordi det er en, det var den meldingen som gjorde meg aller mest rørt da jeg satt i helga og så på innboksen og ting dere skrev inn til oss.
Jeg skal ikke denge paraplyen min når Dag Solstad har lukket sin for alltid.
Leseklubben lages av meg, Kristine Lossis-Torin.
Og meg, Kristoffer Olsen.
Produsent Martin Olvik og redaktør Ingrid Nordstrand. Og klippene du hørte var fra TV 2 og VG.
Podcaster fra NRK. Verdibørsen.
Det er en interessant måte å på en måte, se på vår relasjon til, til fremtiden på. Vi har jo en stor makt over fremtidige generasjoner. Vi kan gjøre veldig mye med dem, men de kan ikke gjøre noe som helst med oss.
Abelstårn.
Er du, og jeg, og alle andre, bare digitale karakterer som tror vi lever et liv?
Trygdekontoret.
Vi har ikke korrupsjon i Norge, stemmer det deg?
Ja, man kan vel si det som at norsk næringsliv og byråkrati egentlig bare er en eneste stor sånn vennerfest. Og da synes jeg det jævla unødvendig å komme og være festbrems på det da, når det så jævla god stemning.
Kommentert.
Er det selvironi, eller er det der bare sånn der, er det en veldig stor midtfinger?
Jeg synes det viser at det i alle fall
synes dette er gøy.
Ja, det er tegn, sånn, okay. Tegn til overskudd.
Ok.
Hør podcastene i appen NRK Radio.
Her NRK-nyheter klokka ni. Tyrkiske myndigheter bekrefter nå at en svensk journalist er mistenkt for å være knyttet til en terrorgruppe. Joakim Medin jobber for avisen Dagens etc., og han ble pågrepet på torsdag da han kom til Tyrkia for å dekke demonstrasjonene mot myndighetene der. Ifølge tyrkiske myndigheter er Medin en av 15 mistenkte i en etterforskning som ble startet etter at en dukke som forestilte Tyrkias president Erdogan ble hengt utenfor Stockholms rådhus i 2023. Både arrangørene av denne demonstrasjonen og Medins sjefredaktør Andreas Gustafsson benekter at Medin deltok. 5 personer er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette etter en voldshendelse i en bolig på Møllenberg i Trondheim i går ettermiddag, det opplyser politiet. 2 menn i 40-årene er kritisk skadd, mens en mann i 20-årene er alvorlig skadd, og en kvinne i 40-årene har fått lettere skader. I Stavanger har en person i natt falt flere meter fra parkeringsplassen Jernbanelokket og ned på toglinjen. Vedkommende er sendt med ambulanse til Stavanger Universitetssykehus med det som fremstår som alvorlige skader, det sier politiets operasjonsleder Dag Steinkopf.
Det var at politiet 3:15 i natt fikk melding om at en person hadde falt fra parkeringsplassen Jernbanelokket i Stavanger. Han hadde falt ned på en toglinje ned forbi. Politiet og helse rykte ut og var raskt på stedet. Og en person ble kjørt til sykehuset med ambulanse med ukjent skadeomfang. Det fremsto alvorligt, og stedene har falt ifra det er en 8-10 meter over bakkenivå. Og han det er knust et glassgjerde på toppen av denne parkeringsplassen som han